Ako je môj zvykom, prvému čítaniu sa vraciam, ale vidím, že už máme prvý list svätého apoštola Pavla Korinťanom. A to sme v pondelok začali len druhý list Solunčanom a tak som sa tešil, že tú druhú polovicu toho z listu Solunčanom si ešte rozoberieme, lebo to je také niečo, to nie to doživého, aby sme naozaj tým reálnym životom pracovali na našej spáse a na budovaní Božieho kráľovstva. Ale niekdy príšte, ako sa hovorí, takže to nás niekedy inokedy bude čakať. Máme teda prvý list Korinťanom otvorený, z prvej kapitoly čítame. Krátky úvod povedzme a zároveň to dnešné prvé čítanie uchopme. Teda ide o jeden z tých nie tematických listov svätého apoštola Pavla, ale príležitostných, ktorý Pavol píše na margo toho, čo sa dialo v Korinte. Korint bolo veľké, jedno z veľmi dôležitých strategických miest Rímskej ríše, upojené na svojho gréckeho poloostrova, lebo keď Pavol prešiel na druhej misijnej ceste na európsky kontinent, tak Filipy, Solún, Atény a potom Korint. A potom fiasko v Aténach, v Areopágu do Korinta vstupuje s tým, že nemá šancu, aby tam niečo dokázal naplniť. Už tedy to bolo obrovské mesto. Obrovské mesto, malo dva prístavy, dve tretiny ľudí boli otroci a pritom to bolo veľmi kozmopolitné mesto. Ľudia totálne pomiešaní z pohľadu hodnôt, vier, náboženstiev, čohokoľvek, spôsobov života. Veľmi bohaté mesto bolo a zároveň to bolo mesto veľmi hriešné. A častokrát spomínam korinské dievča, alebo žiť po korinské, teda vyjadrenia, ktoré hovorili, a že to dievča naozaj žije nemravne, žiť po korínsky, žiť nemravne a svoj život mať úplne rozbitý a tak ďalej. Takže do tohto mesta Pavol vstupuje. No a on tam potom založil veľmi krásne, veľmi živé spoločenstvo mnohých ľudí, ktorí sa od hriechu odvracali, pre Boha otvárali. Aj zo židovskej komunity, ale hlavne a predovšetkým z pohánstva a tí z pohánstva mnohokrát z tých otrokov alebo z tých chudobnejších vrstiev ako takých. Tá totálna taká zmena života, to nie je len tak. Naraz. A preto tam potom postupne mnohé problémy prichádzajú. A Pavol, keď bol na tretej misijnej ceste v Efeze, tam to trojročné pôsobenie, keď končil, tak dostáva informácie o tom, čo sa deje v Korinte, problémy, neporiadky, čo tam boli, plus list z Korintu, kde sa ho pýtajú na konkrétne veci, ako ich riešiť. Teda akože to evanjelium v tých problémoch alebo v danej dobe. Takže na toto všetko Pavol odpovedá. V 56. roku okolo Veľkej noci píše list do korinského spoločenstva, no a v prvej polovici rieši tie problémy, neporiadky, čo tam boli, druhej odpovedá na tie konkrétne otázky, čo mu posielali. To, čo sme dnes počuli, to sme húpli už do riešenia prvého a základného problému a to bol kult osobnosti. Ten začiatok sme toho nepočuli, až od 17. kapitoly, tú prvú kapitolu dnes čítame, od 17. verša tú prvú kapitolu čítame a tam vlastne je problém s tým, že to spoločenstvo sa nejakým spôsobom rozčeslo. Ja som Pavol, ja som Kéfasov, ja som Apolo. U Pavlovi tam prišiel Apolo, veľmi zbehlý, úžasný rétor a tak ďalej, no ich oslovil, burcoval, horlil pre pána, potom tam bol Kéfas Peter, aj on tam pôsobil a to spoločenstvo ako keby sa rozčeslo, ja som toho, ja som toho, ja som toho, my sme lepší, my sme takí, my sme onakí, my sme tá správna skupina a tak ďalej. A to im Pavol píše, a ste normálni? Čo vás vykúpil Pavol? Kéfas? Apol? Nikto z nás za vás zomrel? Ja som Boh, že som stál z mŕtvych? Ja mám moc niekomu hriechy odpustiť? Ja dokážem nebo otvoriť? Ste normálni? Keď sme Kristovi patríme a vďaka Kristovi aj cestou spásy kráčame. Takže toto bola jeden z hlavných i tém, ale zároveň aj taký nosný motív celého listu, že vlastne všetko rieši Pavol kristologicky. On mohol povedať, že je to takto alebo takto, správte toto, tohto sa vyvarujte. Takto som povedal, takto som rozkázal, takto s autoritou apoštola hovorím. Pavol nie. To sa mi na ňom veľmi páči, že je to tie hĺbky, z čoho to pramení, z Krista, z Božieho zjavenia. To všetko je veľmi hlboko zakorenené v Kristovi. Ďalej, do súľadu dané to, čo veríme, to, čo žijeme. Ortodoxia, ortoprax, to, čo vyznávam, verím, to, čo žijem. A na tom potom postavená aj cesta nasledovania Krista na pravde, spravodlivosti a láska postavená. Že v tomto kontexte Pavol potom rieši všetky tie veci, ktoré sú súčasťou tých problémov korinského spoločenstva. No a keď sa teda vrátime k tej prvej téme, to rozčesnuté spoločenstvo a zároveň ten kult osobnosti, tak ich postupne vracia ku Kristovi a vracia aj ku Kristovi nie, že ktorý je väčší než tento, ale ten, ktorý je na dreve kríža. Ako keby bolo pod tým všetkým. A Pavol vie veľmi dobre, o čom hovorí, lebo on to v tomto liste rozpisuje, že ako sa mi podarilo to dielo v Korinte. Solúhne charizmy. Vo Filipách tiež. To a ten som prišiel, mozgový trast v Areopágu, však teda mám tu niečo od Boha dané, tak ja to spracujem a im to predložím a vyslovene príjmu Ježiša. Dokázali ich namotať, počúvali ho, tento mozgový trast v tedajšej doby, ale keď prišlo lámanie chleba Kristovo telesné zmrtvých stane, palinko vypadne, vypočujeme si ťa inokedy. Hej, nie. A to bol pre Pavla taký totálny kolap, že vlastne ja to Ježišovo staviam na svojich veciach alebo na Božích veciach. A keď prišiel do Korintu, tak len v moci kríža, v obete, v utrpení, v pokore, v svedectve o Kristovi a aj Pán Boh veľké veci skrze neho koná. Takže preto aj Pavol takto ide priamo na ten kríž, lebo oni dobre vedeli, si pamätali, ako Pavol pôsobil. Že on tam medzi nich neprišiel ako genius, ako lumen, ako takto z rukáva sypem a oni si na zadok padnú a pozerajú, aký je úžasný. Nie. Oni skrze i jeho kríž a jeho slabosť a tú pokoru a bázeň zakúsili, že skrze neho Boh hovorí. Takže preto Pavol priamo ide k tomu krížu, vyjadrujúc sa hovoriac o moci kríža. Lebo oni vedeli, oni to zažili. Oni skrze do Pavlovho pôsobenie sa dotkli ako keby toho tajomstva kríža. A spojili to so svojím vlastným utrpením, so svojím vlastnými slabosťami, hriešnosťou, zotročením, čímkoľvek. Tam vo všetkom tomto potom prežívali, že ale veď tohto sa Ježiš dotýk. Svoje utrpení, svoje obete, hriechov odpustení, Duchom Svätým posvetení, dare nového života. Takže preto Pavol priamo takto o tej moci kríža, o tej múdrosti kríža hovorí a ich tomu pozýva. Toto si pamätáte, tomuto sa vráti. A keď dokážete znova ten kríž obieť sa preň otvoriť, už budete vďační za tú službu Pavla, Kéfasa či Apola. Ale nie, na nich budete stávať. A sa ku Kristovi budete vracať a k tej pokore a bázni sa otvoríte pre niekoho, kto vás presahuje. Nie, že to ľudské, čo sami so sebou v píche konfrontujete a k čomu inklinujete, a to Božie, čo nás presahuje, prečo sa otvára. A tom Božom to Božie stavia na Pána. Keď tak bolo čítané a potom aj responzorovým žalom spievaný, tak som si tak uvedomil z toho prvého čítania a to Kristovo ukrižovanie a tak ďalej, pohoršenie pre Židov, bláznostvo pre pohanov. Židia hľadajú znamenia, pohania múdrosť, ale bez toho základu Kristovo, ako to dokáže byť uletené. Že aj tie veci také, čo máme, na čo máme stavať v reálnom živote. Ja som teda svojho času na elektrofakulte študoval kybernetiku a vtedy sme sa tak smiali, že 30 rokov dozadu v encyklopédii kybernetika bola definovaná ako buržuázna paveda. Buržuázna paveda. Tak takýmto spôsobom to definovali. Až keď zakúsili Sovieti, že teda Američania pomocou toho robia i nejaké zbraňové systémy a tak ďalej, tak pochopili, že treba rehabilitovať tých našich matematikov, fyzikov, kybernetikov, že nepatria do gulagu, ale že treba ich vrátiť späť a tak ďalej. Ale že keď to naozaj nejako ideologicky podchytím, tak niečo úplne iné z toho je. A aj to moderné zahluším a nerozvíjam, neslúži to spoločnosť. Tá kybernetika primárne dobre riadené strely, čokoľvek iné, ale akákoľvek výrobná linka alebo automatizované systémy, to všetko z toho čerpá, na čom žije moderná spoločnosť. A slúži, pomáha ľuďom a produkuje to, čo treba pre naše životy. A podobne človek si povie, tak vtedy sme sa z toho smiali, že to už je dávno, prečo to už nikdy nepríde. A dnes máme gender, green deal a podobné veci a človek ako technik si hovorí, moje nervy. To sa nie je normálne, hej. Že znova na ideológii dokážeme niečo postaviť. Takže i v tých duchovných, ale i v tých praktických veciach. Ak ten základ nemáme. Dobre, v duchovných Ježiš Kristus, môj spasiteľ a Pán. Praktických skutočné hodnoty, ktoré z Evanjelia vyplývajú. A na ktorých človek stojí. A naozaj môže potom naplniť aj to pozemské, ale aj to duchovné budovanie Božieho kráľovstva. Aby to bolo také, čo Boha oslávi, na akú spáse pomôže a druhým príde s posilova s tým ľudským aj vzájomným konaním v láske a spolupatričnosti v obete. Čo môžeme konať a naplniť? Lebo ak budeme stáť v tej pýche, poručíme vetru, dažďu, aj to ľudské nezvládneme, a to duchovné, to Bôh sa od Krista vzdiali. Bez tej múdrosti kríža, bez tej pokory a bázne, bez toho dotyku Boha, bez tej pravdy Božej, na ktorej potom staviame. Takže to už možno taký až pri veľmi ďaleko aplikovaný dôsledok toho, čo v prvom čítaní počujeme, ale v zásade akákoľvek oblasť nášho života môže byť dotknutá tým. Na čom vlastne staviam? Na ľudskej pých a na konkrétnych ľudských ideológiách alebo pohľadoch a predstavách, alebo na Kristovi, svoj život postaví. A potom s bázňou a schvením sa preto Božie otváram a na tom potom viem zúročiť aj tie konkrétne veci. Duchovné, profáne, ľudské, spoločenské, cirkevné, potom môžeme všetko naozaj také súdržnosti a spoločenstve napáňať a žiť. Takže majme tú odvahu nebáť sa tajomstva Ježiša Krista, jeho blízkosti, ktorá vždy je spojená aj s tou múdrosťou kríža. Žiaľ. Alebo na strane druhej dobre, že to tak je, lebo žiaľ hovorím preto, lebo človek tým trpí, alebo to utrpenie zakúsi. A dobre hovorím práve preto, lebo keby toho nebolo, by sme boli ako diabli pýche v prevolte proti Bohu postavení. A je to tajomstvo Božie, ktoré ak sa dotkneme, do neho ponoríme. Kristových rán sa nebojíme. Tam Božiu blízko zakúsime. A na ňom potom svoj život aj postavíme. Nielen Korinťania, aj my. Buďme tí, ktorí naozaj z tej múdrosti kríža čerpajú, na tom Božom svoje životy stavajú. A to Božie potom konajú. Spomenul som, že to, čo som hovoril, bola taká veľmi, veľmi, veľmi vzdialená aplikácia tej múdrosti kríža do niektorých realít moderného sveta. Ale hľadáme takú blízku aplikáciu a zároveň aktuálnu. Myslím si, že každý z nás vie, o čom hovorím. Jan Havlík. Hej. Janko Havlík. A to svedectvo úžasné, ktoré zajtra bude i tým blahorečením spečatené, je bytostným vyjadrením múdrosti kríža. Dráme kríža, v moci Božej milosti, v tajomstve Božej lásky a ceste do nebeskej slávy. Nech teda on nám vyprosí, aby sme i my tou cestou Božej múdrosti, múdrosti kríža a Božej lásky kráčať dokázali.